Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Este alături de noi domnul pastor Adrian Bocănanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos!
Și astăzi ne veți conduce prin studiul Sfintei Scripturi. Vom continua să vorbim despre Iosif, așadar suntem în continuare în Cartea Genezei. Și astăzi vom începe cu capitolul 46, cu întâlnirea dintre Iacov și Iosif. Însă, în prima parte a capitolului 46 sunt două lucruri asupra cărora aș dori să ne oprim puțin. Pe de o parte, Biblia menționează atât în primul verset cât și mai jos faptul că Iacov a plecat cu absolut tot ce avea acesta. De ce face lucrul acesta în câteva rânduri? Ne spune și la început a plecat cu tot ce avea și apoi mai jos. S-au luat toate turmele, toate averile și așa mai departe. Cu toți fiii lui.
Nu cred că avem o explicație inspirată. Cred că, pe de o parte, Iacov ajunsese foarte obosit de seceta și foamea de prelungite care afectaseră viața în Canaan. Și, pe de altă parte, veștile aduse despre situația extraordinară pe care Iosif o avea în Egipt. Cred că acestea două ar putea să fi contribuit la decizia aceasta unei mutări de pline. Cu toate acestea, nu cred că trebuie să uităm un lucru. Iacov și familia sa și înaintașii săi nu fusese sedentari.
Da.
Deci astăzi ați luat toate lucrurile, se raportează la o locuință stabilă, la o casă, la un teren și atunci când cineva își ia toate lucrurile, probabil și vinde casa, se înțelege că nu se va mai întoarce niciodată. Pentru că astăzi în mintea noastră avem ideea unei gospodării stabile.
Da.
Dar oamenii aceștia nu au avut o gospodărie stabilă de când Avram venise din Mesopotamia. Ei tot timpul au mers dintr-un loc într-altul, așa că nu a avut același impact aceasta, au strâns totul. Ori de câte ori ei plecau, strângeau totul. Și dacă ar fi mers 20 de kilometri dintr-un sat într-altul, tot așa ar fi făcut.
Strângeau totul.
Da.
Versetele 2 și 3, chiar și 4, ne mai prezintă un tablou. Și anume acela în care lui Iacov i-ar fi fost oarecum teamă să coboare în Egipt, pentru că Dumnezeu îi se arată și spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, versetul 3, Dumnezeul tatălui tău, nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Vorbiți-ne puțin despre această teamă pe care o avea Iacov pe de-o parte și apoi încă două aspecte, făgăduința pe care Dumnezeu i-o face privire la viitoarea locație și apoi dacă există vreo semnificație în faptul că Domnul îi se adresează cu nu te teme Iacove și nu îi spune Israel, pentru că Domnul îi schimbase numele în Israel din Iacov.
Să începem cu ultima întrebare. De-a lungul întregii istorii a Bibliei, de la punctul în care i-a fost acordat numele de Israel, cele două nume sunt folosite interschimbabil. Este și un caz interesant în Isaia, în care cele două nume sunt folosite la oaltă. Nu te teme Israele, nu te uita cu teamă Iacove sau
da.
De felul acesta. Da. Deci nu cred că ar trebui să dăm o semnificație specială acestui lucru. Teama. Iacov, la fel ca și tatăl său Isaac și bunicul său Avram, așa cum am spus, erau obișnuiți să se mute dintr-un loc într-altul. Când plecau, așa cum am discutat, luau totul că nici nu aveau unde să lase. Nu puteau să facă un cerc să spună: putem să lăsăm niște lucruri aici și le luăm când plecăm, pentru că ăsta e pământul nostru. Nu aveau niciun teritoriu al lor. Cu toate acestea, asta era o plecare mult mai mare,
da,
la o distanță și într-o cultură cu totul diferită. Din relatările anterioare ne aducem aminte că reies anumite resentimente ale egiptenilor față de evrei. De exemplu, când au fost organizate mesele acelea de Iosif, pregătirea dezvăluirilor extraordinare care aveau să urmeze, ei au mâncat separat, pentru că, zice, este o urăciune pentru egipteni să mănânce cu evrei. Deci mergeau într-o cultură care nu numai că era foarte diferită, dar se vede că era chiar ostilă. Deci acestea puteau să fie motive omenești de teamă. Era un drum necunoscut. Dar nu este exclus încă un aspect, și anume, în Geneza, capitolul 15, Dumnezeu dăduse lui Avram o descoperire, de asemenea într-o viziune ca aceasta, în care Domnul îi spusese lui Avram: să știi hotărât că seminția ta, urmașii tăi, vor fi străini, vor fi robi într-o țară care nu este a lor. Și după 400 de ani vor ieși de acolo. Și eu cred că Avram nu a păstrat doar pentru el descoperirea aceasta. A fost o dezvăluire foarte tulburătoare, pentru că nu era foarte mult timp de când Avram venise din Mesopotamia, unde fusese un om foarte influent, un prinț al locului și avusese prestigiu și libertate, nu mai vorbim, da? Și să vină aici să facă efortul acesta extraordinar și să fie toate acestea ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu și aici abia ajuns să îi se spună: ai venit tu aici, dar încă 400 de ani vor trece până când veți fi proprietari, până când veți avea locul vostru aici. A fost ceva foarte tulburător, foarte straniu, înfricoșător. 400 de ani, când te gândești în urmă la 400 de ani, e mult. Când te gândești înainte la 400 de ani, e o veșnicie. Și probabil că descoperirea aceasta lui Dumnezeu a fost transmisă urmașilor săi. Și nu e exclus ca Iacob să se gândit, până acum n-am putea spune că au venit vremurile acelea despre care Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. Nu cumva, tocmai acum, prin ceea ce fac eu, declanșez procesul acela și intrăm în perioada aceea rea, nedorită, că ar putea foarte mult ca acea viziune dată cu multă vreme înainte lui Avram să fi contribuit la această neliniște, această așteptare cu înfrigurare și cu teamă a lui Iacov atunci când se pregătește să intre în Egipt.
Însă Domnul îi oferă câteva făgăduințe și spune că va fi cu poporul lui Israel acolo și că îl va scoate și că până la urmă vor fi iarăși una mare și se vor întoarce.
Da, e interesant că Dumnezeu îi vorbește doar despre partea bună a lucrurilor, da, și nu spune nimic despre partea rea a lucrurilor.
Există cumva posibilitatea ca această parte rea a lucrurilor să fi putut să fie evitată? Există această variantă sau nu ne putem pronunța?
În ce măsură profețiile sunt constrângătoare? Există fără nicio îndoială profeții care au o valoare constrângătoare. Da? Adică oamenii nu pot face nimic ca să împiedice împlinirea lor. Atunci, de exemplu, când Dumnezeu a anunțat un timp pentru nașterea Mântuitorului și pentru moartea Mântuitorului mai ales, timpul acela a venit și, indiferent ce ar fi făcut oamenii, Dumnezeu și-a împlinit planurile. Sunt și alte profeții pe care oamenii nu le pot împiedica. Cele mai multe profeții însă au și un aspect condiționat. Exemplul poate cel mai la îndemână este Iona, care este trimis în Ninive și spune că 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Și au trecut cele 40 de zile și nici gând ca Dumnezeu să nimicească Ninive, ci dimpotrivă Dumnezeu le-a dat multe binecuvântări, pentru că locuitorii Ninivei, de la împărat până la cei mai simpli sau cei mai de jos oameni, s-au pocăit și Dumnezeu a apreciat foarte mult lucrul acesta. Deci sunt și profeții condiționate. Multe profeții au cel puțin elemente condiționate. Nu întotdeauna ni se spune asta e o profeție condiționată, asta este o profeție care se va împlini. Uneori da, uneori nu. E greu de spus în privința aceasta. Întrebarea ar fi, deci, dacă evreii, familia lui Iacov, urmașii lui Iacov, au făcut ei niște greșeli care au dus la robia atât de crudă și de sălbatică care i-au fost supuși în Egipt, sau era o situație inevitabilă. Biblia nu ne vorbește despre niciun fel de greșeli sau erori din partea lor pe care le-ar fi făcut. Cred că Dumnezeu a lăsat să se manifeste natura umană, răutatea umană, și în timp ce evreii au avut de suferit, Domnul totuși a fost alături de ei și chiar dacă aparent soarta lor a fost foarte dură și nemeritată, Dumnezeu i-a ocrotit totuși și în ciuda pierderilor au avut mari experiențe cu Dumnezeu.
Acum mă gândesc, deși poate totuși să sune nepotrivit ceea ce am să spun. Atunci când au părăsit Egiptul, au fost bucuroși că părăsesc Egiptul. Dacă ar fi fost un loc în care să le meargă foarte, foarte bine, nu știu dacă ar mai fi avut acea dorință de a pleca de acolo.
E adevărat lucrul acesta. Natura umană e bine cunoscută de Dumnezeu și așa este, sigur că da. Atunci când s-au întors în Canaan, au putut să aibă un alt nivel de apreciere a acestei binecuvântări, pe care probabil că nu l-ar fi avut dacă ar fi rămas aici tot timpul. Uneori putem să observăm, putem să distingem intențiile lui Dumnezeu. Uneori nu, Dumnezeu foarte bine ar fi putut să îi ocrotească sau ar fi putut să le dea hrana necesară și acolo în Canaan. Și egiptenilor tot Dumnezeu le-a dat de mâncare, nu altcineva. Da? Dacă așa cum Dumnezeu a dat belșug de hrană pentru un timp în Egipt, putea la fel de bine să dea belșug de hrană în Canaan și să fi fost egiptenii cei care să vină în Canaan pentru a se aproviziona cu hrană și nu invers. Însă aici Dumnezeu avea planurile lui atunci când mă întorc la descoperirea aceea divină pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram în capitolul 15 din Geneza, explicația sau justificarea pe care Dumnezeu o dă faptului că încă multe sute de ani poporul său trebuie să aștepte și să nu posede, să nu aibă nicio proprietate în Canaan, este, da, el a spus așa, căci nelegiuirea amoriții era unul dintre triburile cele mai mari care ocupau teritoriul acesta, nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dorea încă să le ofere un timp de har și să le dea posibilitatea să-L cunoască și să se întoarcă și să evite acest deznodământ tragic pentru ei. Dumnezeu știa că ei nu o vor face, cel puțin la nivelul de masă, da, persoane individuale, probabil că au făcut lucrul acesta. Așa că exista riscul foarte mare că dacă urmașii lui Iacov ar fi rămas în Canaan, între popoarele acestea idolatre, sângeroase, războinice, ar fi fost riscul ca ei să fie exterminați și planurile lui Dumnezeu de a-și forma un popor prin care să se manifeste, un popor reprezentativ al voinței și al modului său de viață, planurile acestea ar fi putut să fie stânjenite sau poate chiar anulate, anihilate. Dumnezeu așa are planurile sale, nu întotdeauna noi putem să le distingem. E foarte dificil ca să le distingem dinainte. Uneori privim în urmă și spunem, și a părut greu, dar a fost bine așa. Privind în urmă, e mai ușor să înțelegem.
Chiar de flori pe câmp și poartă vulturul atât de sus, deci sigur sunt când griji se strâng de mine și amintește El Iisus. În Domnul meu cred oriunde aș fi, pe-al mării val, pe munte viscolit, e grija lui de zi cu zi, vechează Domnul Tatăl meu. Prin apă sau prin foc, în groapale lor în tot ce-i rău, oriunde aș fi, în orice loc, asupra mea veghează Tatăl. Pe munte viscolit, e grija lui de zi cu zi. Vechează Domnul Tatăl meu iubit.
Așadar, Iacov a luat cu el în Egipt pe fiii lui, pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. Apoi versetul 28 ne spune că Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif ca să-i dea de știre și să iasă înainte în Goșen. Și apoi urmează două versete, zic eu, foarte încărcate, în care este descrisă întâlnirea lui Iacov cu Iosif. M-am rugat dacă se poate să ne vorbiți puțin despre aceste două versete.
Într-adevăr sunt descrieri foarte mișcătoare. Versetul 29 spune că au venit în ținutul Goșen, Iosif și-a pregătit carul și s-a suit să se ducă în Goșen în întâmpinarea tatălui său Israel. Pregătirea carului, a cortegiului, e un semn al pregătirii lui anterioare în suflet. Nu-ți pregătești casa fără ca mai întâi să-ți pregătești sufletul, nu? E una dintre cele mai mișcătoare întâlniri din istoria biblică, am putea spune din istoria universală. Iosif are frânduiala amintiri vii despre tatăl său, pentru că atunci când a plecat de acasă, era un tânăr, era un copil de 2-3-4 ani, ca să nu aibă amintiri, avea amintiri vii. Și separarea de el a făcut ca acele amintiri să fie tezaurul lui, să fie punctul de referință, ceva la care te raportezi. Și când totul este sumbru și absurd, în minte te legi de ceva care nu se schimbă, de ceva stabil. A fost supraviețuirea lui, a fost secretul reușitei lui. Și acum se pregătește pentru întâlnirea aceasta, ceva care reanticipează oarecum, să zicem așa, multe întâlniri, întâlnirea dintre fiul risipitor și tatăl său, întâlnirea dintre Domnul Hristos și tatăl la revenirea după încheierea misiunii sale pe acest pământ și în final întâlnirea tuturor celor credincioși cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu la încheierea, la desăvârșirea planului de mântuire. Cum trebuie să se fi pregătit și Iacov în sufletul său, cum a anticipat, cum a gândit la toate lucrurile acestea, cum s-a întrebat, oare cum arată, ce o să facem. Momentele de așteptare sunt momente speciale și lucrul acesta cred că este semnificativ pentru toți creștinii în crezul cărora este spus și iarăși va să vie ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și așa mai departe. Și în mod special pentru creștinii adventiști, care chiar în numele lor pun un accent special asupra întâlnirii cu Dumnezeu și cu Mântuitorul, anticiparea, această pregătire, aceasta trebuie să fie elementul sufletesc al vieții spirituale determinant, care așează totul într-o altă lumină. Atunci când aștepți să te întâlnești cu cineva prețios, chiar dacă faci aceleași lucruri pe care le faci în celelalte zile, dar încărcătura mentală, sufletească, trăirile, emoțiile, semnificația este cu totul diferită. Ai necazuri, dar acum tu te pregătești pentru ceva și toate lucrurile acestea sunt de mică însemnătate pentru că tu aștepți ceva. E o anticipare a ceea ce urmează să fie și pentru noi. L-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui, deci Iosif pe gâtul tatălui său, și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Acest plâns se descarcă ani, zeci de ani aproape, de emoții, de simțăminte, de durere, de dezamăgire, de suferință, de speranță. Este un plâns al împlinirii, al bucuriei, al recunoștinței, al descătușării, al eliberării. Și Iosif laude pe tatăl său Israel zicând, acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Cât de important era pentru Iacov Iosif. Câteodată trebuie să trecem prin momente limită ca să ne dăm seama cât de important suntem unii pentru alții. În mod obișnuit, Iacov n-ar fi spus lui Iosif așa ceva. Dacă s-ar fi întors, bine mersi, de la drumul pe care l-a făcut ca să-și vadă pe frații săi, Iacov nu i-ar fi spus, acum pot să mor, că te-am văzut. Dacă ar fi ieșit și intrat zi de zi, cum se întâmplă în mod obișnuit în casele noastre, n-ar fi spus niciodată lucrurile acestea. Dar vedeți, o absență, o pierdere potențează emoțiile, dau o nouă semnificație lucrurilor și persoanelor. După ce ai pierdut pe cineva sau ceva, la regăsire e mult mai prețios decât ar fi fost înainte. Și cred că asta de asemenea anticipează bucuria cerului. Cum zice Domnul Hristos, este mai multă bucurie în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie, cel puțin așa-și închipuie ei, și anticipează pe o scară mult mai mare reîntâlnirea tuturor celor mântuiți cu Dumnezeu, cu Fiul, și cu îngerii și cu toți cei necăzuți în păcat la încheierea tuturor lucrurilor.
Într-adevăr, o întâlnire foarte frumoasă și care poate să ne trimită în multe alte direcții pentru a gândi. Și chiar nu zic că ne putem regăsi în diferite aspecte ale acestei întâlniri. E bine, după această întâlnire, un lucru urmează să se întâmple care era numai normal, și anume ca Iosif să-i prezinte pe frații lui și pe tatăl său înaintea lui Faraon. Era probabil iarăși numai normal ca să le prezinte, să le spună fraților lui câteva lucruri care țin de protocol, cum să se poartă înaintea lui Faraon și așa mai departe. Dar ceea ce el le spune parcă nu ține totuși de protocol. Și când va întreba Faraon cu ce vă îndeleniciți, voi să răspundeți: robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră până acum, atât noi cât și părinții noștri. De ce le dă Iosif aceste informații? Era clar că lucrul acesta s-a făcut, dar de ce accentuează această direcție?
S-ar putea ca să facă parte, potrivit cu cele spuse în restul versetului 34, s-ar putea să facă parte dintr-un aranjament, dintr-un plan pe care Iosif l-a făcut ca familia sa să aibă un loc distinct, să nu se răspândească, să nu fie absorbiți, să nu fie asimilați de egipteni, să accentueze că activitățile lor, modul lor de viață, îi fac să fie separați. Iosif pregătise deja pentru ei ținutul numit Gosen și s-ar putea să întărească în mintea împăratului Egiptului ideea aceasta: oamenii ăștia sunt diferiți de noi, e bine să stea separat de noi.
Ar mai fi încă o întrebare acum spre final, legată tot de întâlnirea dintre frații și tatălui Iosif cu Faraon. Versetele 7, 8 și 9, din capitolul 47. Versetul 7 spune așa: Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Și atât de aici se ridică o prima întrebare. De ce Iacov îl binecuvântează pe Faraon? Pentru că de obicei cel cu autoritate îl binecuvântează pe cel cu mai puțină autoritate.
Da, nu ni se spune ce a făcut Faraon, cu siguranță că respectat și el protocolul său. În același timp ne dăm seama din toată istorisirea aceasta că Iosif era cu adevărat extrem de respectat și de onorat în Egipt, iar în cultura antică, oricât de onorat era un bărbat, tatăl său era și mai onorat. Așa că deși Iacov nu a urcat niciodată în ierarhie și pentru că Iosif a urcat atât de sus, tatăl său trebuie să fie și mai onorat și mai special decât Iosif. În plus, cred că Iacov însuși acționează aici în virtutea înțelegerii pe care o are cu privire la rolul pe care îl are în planurile lui Dumnezeu. Iacov este conștient că el este un reprezentant al adevăratului și singurului Dumnezeu. Iacov are o relație specială cu Dumnezeu, a avut întâlniri cu Dumnezeu, chiar așa cum am văzut la plecarea în Egipt, Dumnezeu i s-a arătat și i-a dat instrucțiuni și promisiuni. Cum să spun, vedeți, creștinii au o situație ambivalentă. Pe de o parte, chiar Domnul Hristos ne-a spus că trebuie să fim umili, trebuie să nu atragem atenția asupra noastră, trebuie să nu facem nimic din viața noastră, nici din lucrurile materiale, nici din privilegiile spirituale, să nu facem din acestea un suport pentru orgoliul omenesc. Pe de o parte. Pe de altă parte, Biblia nu ascunde faptul că suntem oameni onorați de Dumnezeu atunci când răspundem apelului care se face în Evanghelie, intrăm în familia lui Dumnezeu. Disprețuiților săi ucenici, niște pescari anonimi din Galileea, nimeni nu se interesa de ei, nimeni nu vedea în ei vreo valoare, erau niște pescari. Te duci la pescari când ai nevoie de pește, te târguiești, mai pleci, mai vii până îți lasă prețul de 3 ori mai jos decât a fost la început. Știți, în Orient,
da,
târguiala
da.
E frumusețea, nu cumpăratul. Târguiala e partea frumoasă. Și pleci, nici nu te interesează de pescar. Târguiala și peștele te interesează. Și Iisus venise ca să se intereseze nu de peștele lor, ci de ei. Și Iisus le spune după aceea, voi veți sta pe cele 12 scaune de judecată și veți judeca pe Israel. Atunci când venim în familia lui Dumnezeu, căpătăm o demnitate, căpătăm o poziție, o autoritate care nu ne aparține nouă, este împărtășită de Dumnezeu, ceva din prestigiul și din autoritatea Lui ni se transmite nouă. Și Iacov cred că este conștient de lucrul acesta și se comportă ca un ambasador al lui Dumnezeu, al Dumnezeului celui adevărat. Și binecuvântează pe faraon.
Și apoi mai este încă un aspect. Faraon îl întreabă pe Iacov, probabil firesc, următorul lucru, care este numărul zilelor anilor vieții tale? Și răspunsul lui Iacov este unul foarte frumos și interesant, pe de altă parte. Zilele anilor călătoriei mele sunt de 130 de ani, zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Vorbiți-ne acum în final despre acest răspuns pe care Iacov îl oferă lui Faraon.
Nu e lucrul la care ne-am gândit de obicei, dar perechea aceasta pe care o observăm de 2-3 ori și în întrebare și în răspuns, zilele anilor. Știți că în interpretarea profetică a profețiilor da. Legate de timp, paralela aceasta sau echivalența aceasta zile, ani, are un rol decisiv. Și de obicei noi cităm câteva pasaje din Numeri când după perioada pe care spionii sau cercetașii evrei au petrecut-o în Canaan și apoi au venit cu veștile proaste. Dumnezeu a spus 40 de zile au rămas acolo, 40 de ani veți rămâne voi înainte să intrați da. În Canaan. Apoi din Ezechiel, de asemenea, o paralelă asemănătoare și s-ar părea că acelea ar fi niște ocazii izolate, așa, ca și când, a, uite, am pus mâna pe niște texte și acum, zicem, că asta explică totul. Pasaje ca acesta și acesta nu este singular, arată că în gândirea antică, paralela aceasta dintre zile și ani era ceva foarte natural, ceva foarte frecvent. Nu sunt niște instanțe izolate, ci sunt frecvente situații de felul acesta. Deci ne ajută atunci da. Când ne ocupăm, de exemplu, de profețiile din timp din Daniel 7, 8, 9. Acum, mai direct la întrebarea dumneavoastră, de ce spune Iacov au fost puține, deși au fost 130 de ani, că nu au fost așa de multe cale înaintașilor. Înaintașii imediați ai lui Iacov nu au trăit așa de mult. Se vede că Iacov păstrează în memorie vremurile mult mai vechi, când anii vieții au fost mult mai lungi. Faptul că vorbește despre necazurile lui arată că și e într-adevăr o reflectare reală. Dacă ne gândim la viața lui Iacov, chiar a fost o viață grea. Poate în afara primilor ani, când a fost fiul preferat al mamei sale și așa.
Dar poate și atunci era în umbra lui Esau, cât de cât.
Da, și rivalitatea dintre cei doi a știrbit chiar și în copilărie, din simplitatea, naturalețea, bucuria copilăriei. Viața lui Iacov chiar a fost o viață chinuită, o viață grea. Într-un fel, un simbol, parcă vorbește în numele tuturor oamenilor. Sunt binecuvântări în viață. Iacov nu a fost lipsit de binecuvântări. Dar acestea sunt darul lui Dumnezeu. Ceea ce viața în sine oferă este, cum a spus el, ani puțin și grei.
Iată, ne ajungi la finalul de astăzi, dragi prieteni. Într-adevăr, și călătoria noastră sau zilele anilor vieții călătoriei noastre continuă până când ne vom întâlni cu Tatăl Ceresc. Vă mulțumim acum, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră.
Cu toată plăcere.
Și vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Rămâne să ne întâlnim săptămâna viitoare pentru încă o ocazie în care ne vom apleca asupra cărții Genezei. Până atunci, toate cele bune!